เรื่องราวชีวิตจริงพระยะโฮวาช่วยให้เราเติบโตและเบ่งบานไม่ว่าเราจะถูกปลูกไว้ที่ไหนเล่าโดยแมทและแอนแคทรีนคาชอมภาพของแมทกับแอนแคทรีนยืนอยู่ข้างรถของพวกเขาในแถบชนบทให้เติบโตและเบ่งบานไม่ว่าคุณจะถูกปลูกไว้ที่ไหนนี่อาจเป็นคำแนะนำที่ฟังดูแปลกแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับแมทและแอนแคทรีนทั้งสองคนเป็นพี่น้องจากสวีเดนพวกเขาถูกปลูกไว้หลายที่จริงๆให้เรามาดูเรื่องราวของพวกเขาด้วยกันและดูว่าคำแนะนำนี้ช่วยพวกเขายังไงแมทกับแอนแคทรีนเข้าโรงเรียนกิเลียดในปี1979และตลอดหลายปีหลังจากนั้นพวกเขาก็ถูกปลูกหรือได้รับงานมอบหมายให้ไปรับใช้ในหลายที่เช่นอิหร่านมอริเชียสพม่าแทนซาเนียยูกันดาและซาอีตอนที่พวกเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนกีเลียดผู้สอนที่ชื่อแจ็คเรดฟอร์ดได้ให้คำแนะนำที่ช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือได้กับการเปลี่ยนงานมอบหมายหลายครั้งให้เรามาฟังการสัมภาษณ์พวกเขาด้วยกันแมทเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าคุณเจอความจริงได้ยังไง
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพ่อผมอยู่ที่โปแลนด์ตอนนั้นพ่อเห็นความน่าไหว้หลังหลอกของคริสตจักรคาทอลิกเยอะมากแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นพ่อก็พูดบ่อยๆว่าพ่อรู้ว่าจะต้องมีศาสนาแท้อยู่แน่ๆและในที่สุดผมก็พูดได้เลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเรื่องของเรื่องก็คือมีวันหนึ่งผมไปซื้อหนังสือมือสองมาหลายเล่มหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมซื้อมาหน้าปกเป็นสีน้ำเงินมีชื่อว่าความจริงซึ่งนำไปสู่ชีวิตถาวรชื่อหนังสือนี้น่าสนใจมากผมอ่านจบทั้งเล่มภายในคืนนั้นเลยเมื่อถึงตอนเช้าผมก็รู้ว่าผมได้พบความจริงแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนปี1972ผมก็ได้อ่านหนังสือของพยานพระยะโฮวาอีกหลายเล่มและได้คำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลที่ผมเคยสงสัยผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนกับพ่อค้าในตัวอย่างเปรียบเทียบของพระเยซูหลังจากที่พ่อค้าได้เจอไข่มุกที่มีค่ามากเม็ดหนึ่งแล้วเขาก็ยอมขายทุกสิ่งที่มีเพื่อจะเอาไปซื้อไข่มุกเม็ดนั้นผมเองก็ได้ขายโอกาสที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยเพื่อจะเป็นหมอและมาซื้อไข่มุกซึ่งก็คือความจริงที่ผมได้พบมัทธิวบท13ข้อ45และ46ในที่สุดผมก็ได้รับบัพติศมาในวันที่10ธันวาคม1972ในปีเดียวกันนั้นเองพ่อแม่กับน้องชายของผมก็เรียนคัมภีร์ไบเบิลและรับบัพติศมาด้วยต่อมาในเดือนกรกฎาคม1973ผมได้เริ่มทำงานรับใช้เต็มเวลาในประชาคมที่ผมอยู่มีไพโอเนียร์ที่กระตือรือร้นหลายคนแต่มีคนหนึ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษเธอชื่อแอนแคทรีนเธอเป็นพี่น้องหญิงที่น่ารักกระตือรือร้นและรักความจริงมากเราสองคนตกหลุมรักกันและแต่งงานกันในปี1975หลังแต่งงานเราอยู่ที่เมืองสตรัมซุนในสวีเดนประมาณ4ปีเมืองนี้สวยและมีคนสนใจความจริงเยอะมาก
พ่อของฉันเรียนความจริงตอนที่กำลังจะจบมหาวิทยาลัยในกลุ่มสต็อกโฮล์มตอนนั้นฉันอายุแค่3เดือนแต่พ่อก็พาฉันไปประชุมและไปรับใช้ในเขตแต่แม่ไม่ชอบแม่เลยพยายามจับผิดพยานพระยะโฮวาแต่ก็ทำไม่สำเร็จและในที่สุดแม่เองก็รับบัพติศมาด้วยส่วนฉันรับบัพติศมาตอนอายุ13และพออายุ16ฉันเริ่มเป็นไพโอเนียร์หลังจากที่ไปรับใช้อยู่ในเมืองอูเมโอซึ่งเป็นเขตที่ต้องการผู้ประกาศมากกว่าฉันก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นไพโอเนียร์พิเศษหลังจากที่ฉันกับแมทแต่งงานกันเรามีความสุขมากที่ได้ช่วยหลายคนให้มาเรียนความจริงหนึ่งในนั้นก็คือเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่ชื่อมีเวอร์เธอเลิกอาชีพนักกีฬาและเข้ามารับใช้พระยะโฮวาเธอกลายมาเป็นคู่ไพโอเนียร์กับน้องสาวของฉันพวกเธอเข้าโรงเรียนกีเลียดในปี1984ตอนนี้พวกเธอกำลังรับใช้เป็นมิชชันนารีที่เอกวาดอร์
อะไรช่วยให้คุณสองคนเติบโตและเบ่งบานในที่ที่คุณถูกส่งไปรับใช้
ที่เราบอกว่าเราสองคนเป็นเหมือนต้นไม้ที่ถูกปลูกใหม่หลายต่อหลายครั้งมันหมายความว่าเราถูกเปลี่ยนงานมอบหมายใหม่บ่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราปรับตัวได้ก็คือการเรียนแบบพระเยซูโดยเฉพาะในเรื่องความทอมตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะคาดหมายให้พี่น้องท้องถิ่นปรับตัวเข้าหาเราเราพยายามที่จะเรียนรู้ว่าทำไมพวกเขาถึงทำบางอย่างแบบนั้นเราอยากจะเข้าใจความคิดและวัฒนธรรมของพวกเขายิ่งเราเรียนแบบพระเยซูเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเราเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำและเติบโตไม่ว่าเราจะถูกมอบหมายให้ไปที่ไหนสดุดีบท1ข้อ2และ3
ย่อหน้านี้มีภาพแมทกับแอนแคทรีนถือกระเป๋าและถุงที่ใส่อาหารข้อความประกอบภาพอ่านว่าเราเดินทางไปเยี่ยมประชาคมต่าง
ๆเวลาที่เอาต้นไม้มาปลูกใหม่เพื่อที่มันจะเติบโตต่อไปได้มันต้องได้รับแสงอาทิตย์พระยะโฮวาเป็นเหมือนดวงอาทิตย์สำหรับเราจริงๆสดุดีบท84ข้อ11พระองค์ให้เราได้รับความรักอันอบอุ่นจากพี่น้องตัวอย่างเช่นตอนที่เราอยู่ที่อิหร่านเราอยู่ในประชาคมเล็กๆที่กรุงเตหะรานเราได้เห็นน้ำใจต้อนรับแขกแบบที่ทำกันในสมัยคัมภีร์ไบเบิลเลยเราอยากจะอยู่ที่อิหร่านต่อไปแต่ในเดือนกรกฎาคมปี1980รัฐบาลสั่งห้ามงานของพยานพระยะโฮวาที่นั่นเราเลยต้องออกจากประเทศภายใน48ชั่วโมงจากนั้นเราถูกมอบหมายให้ไปที่ซาอีปัจจุบันคือคองโกในแอฟริกาครั้งแรกตอนที่ได้ยินว่าจะต้องไปรับใช้ที่แอฟริกาฉันถึงกับร้องไห้เลยเพราะฉันเคยได้ยินมาว่าที่นั่นมีงูเยอะมากและมีโรคอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดฉันเลยกลัวแต่เพื่อนสนิทสองคนที่รับใช้ที่นั่นมานานบอกเราว่าคุณยังไม่เคยไปที่นั่นเลยลองดูก่อนสิไม่แน่คุณอาจจะหลงรักแอฟริกาก็ได้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพี่น้องที่นั่นต้อนรับเราอย่างอบอุ่นและน่ารักมากที่จริงตอนที่เราต้องออกจากซาอีหลังจากที่รับใช้อยู่ที่นั่นนาน6ปีเพราะการสั่งห้ามฉันถึงกับยิ้มออกมาเลยเพราะฉันเพิ่งอธิษฐานบอกพระยะโฮวาว่าขอให้เราอยู่ที่แอฟริกาต่อไปเถอะ
ย่อหน้านี้มีภาพบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านแถบชนบทของซาอีข้อความประกอบภาพอ่านว่าความทรงจำดีๆตอนที่รับใช้ในซาอีปี1982ตลอดหลายปีที่รับใช้พระยะโฮวาคุณได้พรอะไรบ้าง
ผมได้มีโอกาสรู้จักกับเพื่อนมิชชันนารีที่น่ารักจากหลายเชื้อชาติและงานมอบหมายบางอย่างก็ทำให้เรามีโอกาสได้นำการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหลายรายบางครั้งผมกับแอนแคทรินต่างคนต่างมีนักศึกษาประมาณ20คนด้วยซ้ำนอกจากนั้นเรารู้สึกประทับใจความรักและความมีน้ำใจของพี่น้องในแอฟริกาตอนที่เราได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมประชาคมต่างๆในแทนซาเนียเราใช้รถตู้ Volkswagen เป็นที่พักของเราและเรามักจะจอดรถตู้ไว้หน้าบ้านพี่น้องพี่น้องที่เป็นเจ้าของบ้านก็มีน้ำใจมากจริงๆทันที่พวกเขายากจนมากแต่พวกเขาก็ให้เกินกำลังด้วยซ้ำพวกเขาคอยดูว่าเรามีสิ่งจำเป็นเพียงพอหรือเปล่า2โครินธ์บท8ข้อ3และมีอีกอย่างหนึ่งที่เราสองคนชอบทำด้วยกันเป็นประจำด้วยมันก็คือตกเย็นของทุกวันเราจะมานั่งคุยกันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างและขอบคุณพระยะโฮวาที่อยู่กับเรา
ย่อหน้านี้มีภาพแอนแคทรีนนั่งบนเก้าอี้พับใกล้ๆรถตู้โฟล์กสวากเกนข้อความประกอบภาพอ่านว่ารถที่เราใช้เป็นที่พักตอนอยู่ที่แทนซาเนียปี1988
สำหรับฉันมีความสุขมากที่ได้รู้จักพี่น้องหลากหลายเชื้อชาติเราได้เรียนภาษาใหม่ๆอย่างเช่นภาษาฟาซีฝรั่งเศสลูกันดาและสวาฮิลีและเรายังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายด้วยเราได้ช่วยฝึกพี่น้องใหม่ๆมีเพื่อนดีๆเพิ่มขึ้นและทำงานรับใช้พระยะโฮวาเคียงบ่าเคียงไหล่กันกับพวกเขาเซฟัญญาบท3ข้อ9นอกจากนั้นเรายังได้เห็นสิ่งต่างๆที่พระยะโฮวาสร้างที่ทั้งน่าทึ่งและสวยงามแต่ละครั้งที่เราได้รับงานมอบหมายใหม่ เรารู้สึกเหมือนได้เดินทางไปกับพระยะโฮวาและพระองค์เป็นเหมือนไกด์ของเราพระองค์สอนเราในสิ่งที่เราไม่มีทางเรียนได้ด้วยตัวเอง
ยอนานี้มีชุดรูปภาพ 1. แมทกับแอนแคทรีนประกาศกับแม่คนหนึ่งที่มีลูกหลายคน 2. แอนแคทรีนประกาศกับเด็กผู้ชายวัยรุ่นชาวมาไซข้อความประกอบภาพอ่านว่าประกาศในเขตต่างๆที่หลากหลายในแทนซาเนียคุณสองคนเจอปัญหาอะไรบ้างและคุณรับมือยังไง
เราป่วยหลายครั้งอยู่เหมือนกันมีครั้งหนึ่งเราเป็นมาลาเรียส่วนแอนแคทรีนก็เคยผ่าตัดด่วน 2-3 ครั้งด้วยนอกจากนั้นพ่อแม่ของเราสองคนอายุมากขึ้นเราก็เลยเป็นห่วงพวกเขามากแต่เราก็รู้สึกขอบคุณพี่ๆน้องๆของเราที่คอยดูแลพ่อแม่อย่างอดทนและยังคงมีความสุขและพวกเขาแสดงความรักต่อพ่อแม่เสมอถึงอย่างนั้นบางครั้งเราก็รู้สึกแย่เพราะอยากดูแลพ่อแม่มากกว่านี้แต่ก็ทำไม่ได้เพราะเราอยู่ไกลมาก
ในปี1983ตอนรับใช้อยู่ที่ซาอีฉันป่วยเป็นอหิวาตกโรคและอาการฉันหนักมากหมอบอกแมทว่ารีบพาเธอไปรักษาที่ประเทศอื่นวันนี้เลยวันรุ่งขึ้นเราเลยขึ้นเครื่องบินขนส่งสินค้าซึ่งเป็นเที่ยวบินเดียวที่มีเพื่อมุ่งหน้าไปสวีเดน
เราคิดว่าเราคงทำงานมิชชันนารีต่อไปไม่ได้แล้วเราก็เลยร้องไห้เสียใจมากแต่ปรากฏว่าพอแอนแคทรีนได้รับการรักษาเธอก็ฟื้นตัวดีมากไม่เหมือนกับที่หมอบอกไว้พอแอนแคทรีนแข็งแรงดีเราสองคนก็เลยกลับซาอีทันทีที่เราทำได้เมื่อไปถึงเราได้รับมอบหมายให้ย้ายไปอยู่ที่ประชาคมเล็กๆที่ใช้ภาษาสวาฮิลีในเมืองลูบุมบาชิ
ตอนที่เราอยู่ในเมืองลูบุมบาชิฉันแท้งลูกถึงเราไม่เคยวางแผนที่จะมีลูกแต่พอสูญเสียลูกไปมันก็เป็นอะไรที่ยากมากจริงๆสำหรับฉันในช่วงที่กำลังเศร้าเราได้รับของขวัญที่ไม่คาดคิดจากพระยะโฮวานั่นก็คือเรามีนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลเยอะมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนภายในเวลาไม่ถึง1ปีประชาคมของเรามีจำนวนผู้ประกาศเพิ่มขึ้นจาก35คนเป็น70คนและผู้เข้าร่วมการประชุมจาก40คนเพิ่มเป็น220คนเรายุ่งอยู่กับงานรับใช้แต่พระยะโฮวาก็อวยพรความพยายามของเราซึ่งนี่ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากถึงอย่างนั้นเราก็ยังคิดถึงและคุยกันเรื่องลูกอยู่บ่อยๆแต่เรารอคอยที่จะได้เห็นว่าในโลกใหม่พระยะโฮวาจะช่วยเยียวยาจิตใจเรายังไงในเรื่องนี
้ต่อมาแอนแคทรีนก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียมากส่วนผมก็ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่4และต้องผ่าตัดใหญ่แต่ทุกวันนี้ผมสบายดีส่วนแอนแคทรีนก็ทำงานรับใช้เต็มที่เท่าที่เธอทำได้เรารู้ว่าไม่ใช่แค่เราสองคนเท่านั้นที่ต้องรับมือกับความยากลำบากหลังจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาในปี1994เรามีโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องหลายคนในค่ายผู้ลี้ภัยพอเราได้เห็นว่าพวกเขามีความเชื่อความอดทนและยังคงมีน้ำใจต้อนรับแขกมันก็สอนให้เรารู้ว่าพระยะโฮวามีอำนาจที่จะช่วยคนของพระองค์ให้รับมือกับความยากลำบากทุกอย่างได้
เรื่องที่รับมือได้ยากอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นตอนที่เราไปอุทิศสำนักงานสาขาที่ยูกันดาในปี2007หลังจากที่การประชุมจบเราเดินทางไปที่กรุงไนโรบีประเทศเคนยากับกลุ่มพี่น้องประมาณ25คนซึ่งมีทั้งมิชชันนารีและพี่น้องที่ทำงานในเบเทนตอนที่เราใกล้จะถึงชายแดนเคนยามีรถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งข้ามเลนมาชนรถเราเข้าเต็มๆคนขับและเพื่อนของเรา5คนตายทันทีและต่อมาพี่น้องหญิงคนหนึ่งก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเรารอคอยที่จะได้เจอเพื่อนของเราอีกครั้งฉันได้รับบาดเจ็บและในที่สุดก็ฟื้นตัวได้แต่ฉันกับแมทและอีกหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นต้องรับมือกับอาการที่เกิดจากโรคเครียดจากเหตุการณ์ร้ายแรงอาการของฉันมักจะเกิดขึ้นในตอนกลางคืนฉันมักจะสะดุ้งตื่นแล้วก็รู้สึกวิตกกังวลและมีอาการเหมือนคนที่กำลังจะหัวใจวายมันน่ากลัวมาก แต่การอธิษฐานอย่างจริงจังและคิดใคร่ควรข้อคัมภีร์ที่เราชอบช่วยให้รับมือได้เรายังไปหาหมอด้วยซึ่งมันช่วยได้มากจริงๆตอนนี้เราก็ยังมีอาการอยู่บ้างนิดหน่อยแต่สามารถควบคุมมันได้และเรายังอธิษฐานขอพระยะโฮวาช่วยเราให้สามารถให้กำลังใจคนที่ต้องเจอกับสถานการณ์คล้ายๆกันกับเรา
คุณเคยเล่าว่าคุณรับมือกับความยากลำบากได้เพราะพระยะโฮวาประคับประคองคุณเหมือนกับคนที่ถือไข่คุณหมายความว่ายังไง
มันเป็นภาษิตภาษาสวาฮิลีคืออย่างนี้นะครับปกติแล้วเวลาเราถือไข่เราต้องถือแบบระมัดระวังมากต้องคอยประคับประคองอย่างดีเพื่อไม่ให้มันแตกพระยะโฮวาก็ทำแบบนั้นกับเราสองคนพระองค์คอยดูแลเอาใจใส่เราด้วยความอ่อนโยนตอนที่เราทำงานมอบหมายแต่ละอย่างพระองค์ให้เรามีสิ่งจำเป็นทุกอย่างที่เราต้องการและบางครั้งก็ให้มากกว่าที่เราต้องการด้วยซ้ำสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นความรักและความห่วงใยของพระยะโฮวาก็คือความเห็นอกเห็นใจของคณะกรรมการปกครองที่มีต่อเรา
ฉันอยากจะเล่าตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าพระยะโฮวาคอยดูแลและประคับประคองเรายังไงวันหนึ่งมีคนโทรมาจากสวีเดนบอกว่าพ่อของฉันป่วยเข้า ICU ตอนนั้นแมทก็เพิ่งหายจากมาลาเรียได้ไม่นานแต่เราก็ไม่มีเงินพอที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อบินกลับไปที่บ้านเราเลยตัดสินใจว่าจะขายรถแต่จู่ๆเราก็ได้รับโทรศัพท์อีก2สายสายแรกเป็นพี่น้องคู่สมรสคู่หนึ่งโทรมาพวกเขาบอกว่าได้ยินเรื่องของเราเลยอยากช่วยซื้อตั๋วเครื่องบินให้พวกเรา1ใบแต่สายที่สองเป็นพี่น้องหญิงสูงอายุโทรมาเธอเก็บเงินใส่ไว้ในกล่องหนึ่งบนกล่องแปะป้ายว่าสำหรับคนที่จำเป็นภายในไม่กี่นาทีเราเห็นเลยว่าพระยะโฮวาช่วยเราทันเวลาพอดี
เมื่อคิดถึงตลอด50ปีที่คุณรับใช้เต็มเวลาคุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง
ฉันได้เรียนว่าการมีใจที่สงบและวางใจพระยะโฮวาจะช่วยให้เราเข้มแข็งถ้าเราวางใจพระยะโฮวาพระองค์ก็จะสู้กับปัญหาต่างๆแทนเราเนื่องจากเรารับใช้พระองค์สุดความสามารถในทุกๆงานมอบหมายเราเลยได้รับพรจากพระยะโฮวามากมายจริง
ๆเรื่องสำคัญที่ผมได้เรียนรู้ก็คือผมต้องพึ่งพระยะโฮวาในทุกสถานการณ์และดูว่าพระองค์จะช่วยผมยังไงและพระองค์ก็ช่วยผมตามที่พระองค์สัญญาไว้จริงๆตอนนี้ที่เราสองคนกำลังรับใช้ในเบเทนพม่าพระองค์ก็ยังช่วยเราอยู่เราอยากให้พี่น้องที่อายุยังน้อยที่อยากทำงานรับใช้มากขึ้นได้เห็นความรักที่มั่นคงของพระยะโฮวาเหมือนที่เราได้เห็นเรามั่นใจว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์แบบนั้นแน่ๆถ้าพวกเขายอมให้พระยะโฮวาช่วยให้เติบโตและเบ่งบานไม่ว่าจะถูกปลูกไว้ที่ไหน
ย่อหน้านี้มีภาพแมทกับแอนแคทรีนยืนข้างกันพวกเขามีความสุขข้อความประกอบภาพอ่านว่างานมอบหมายใหม่ของเราที่พม่าจบบทความ